Lýðveldið Ísland 10 ára. Ólafur, sem var fyrsti forsætisráðherra lýðveldisins, sem studdist við þingræðis meirihluta, er enn á ný forsætisráðherra þess á 10 ára afmælinu.
Ég skal að þessu sinni ekki ræða frelsisbaráttun eftir fullveldisviðurkenninguna 1918, enda kynni það með einhvern. Sagan dæmir á sínum tíma. Ég leið mér þó að staðhæfa að lokasporið, endurreist lýðveldisins 17. júni 1940, er miklu merkari en sumir þeirra vilja vera láta sem meira vildu meta tillitssemina í garð Dana og konungs þeirra en að hagnýta fyllsta rétt og fyrsta færi til að endurreisa lýðveldið. Sannleikurinn er sá að þrátt fyrir fullveldisviðurkenninguna 1918 fóru Danir eftir sem áður með ýmis helstu velferðum á Íslendinga og þar á meðal utanríkismálum. Hvílík fjarstæða slíkt er, sjáum við best á því að hugleiða hverjar yrðu undirtektir Íslendinga ef nokkur leyfði sér nú að bera fram tillögum að fela Dönum eða einhverri annari vínaþjóð að fara með utanríkismál Íslendinga. Að öðru leyti leið ég hjá mér umræður um ágreininginn um endurreisn lýðveldisins. Ég leið mér aðeins að láta ljósið þá skoðun margra mætra Íslendinga að ef við hefðum hikað við að hagnýta réttvörð þegar og eins og við gerðum er að minn skost óvíst hvort lýðveldið væri enn endurreist eða myndi nokkru sinni verð endurreist.